Vi er altså i kapittel 5 i 1. Tessalonikerbrev, vers 15. La ingen gjengjelde ondt med ondt, men strev etter å gjøre godt mot hverandre, ja, mot alle. Vi har et målesnor eller en standard som vi kan kalle for raffinert kulturell. Den heter «Gjør godt mot dem som gjør godt mot deg». Politiske partier har sjelden det som plattform og prinsipp. Du tar vare på dine egne. Det er den filosofien som kanskje er mest utbredt i den såkalte siviliserte verden. Jesus sa dette, om dere gjør godt mot dem som gjør godt mot dere, er det noe å takke dere for? Det gjør jo også synderne. Den kristne holdningen er å leve etter en annen standard. Et grunnlag som er annerledes. Vi skal gjøre vel mot dem som gjør ondt mot oss. Det er stikk motsatt av det naturlige mennesket. Det øyeblikk noen slår oss, vil vi naturlig nok slå tilbake. Det er den filosofien Paulus taler om. La ingen gjengjelde ondt med ondt, men strev etter å gjøre godt mot hverandre. Selv mot dem som gjør ondt mot deg. Og nå kommer vi til den 12. påminnelsen som står i dette avsnittet som vi nå er inne i. Vær alltid glade. Jeg tror at disse tre påminnelsene hører sammen. Glade betyr ikke alltid å være lykkelig. Det er ikke lykkens øyeblikk Paulus taler om her. Lykke er ikke et nytestamentlig ord. Dette er en glede som finnes i Herren, og som Paulus skrev om til Filipperne. Gled dere i Herren alltid, igjen vil jeg si, gled dere. Du verden for en påminnelse. Dette møter du ikke i de ti bud. Guds barn har ikke rett til å gå rundt som en krukke med sur agurk. Guds barn har ingen rett til å være utakknemlige. Er du et Guds barn, skal du kunne fryde deg over det. Og det, vel å merke, er en frukt av den hellige ånd. Og hvilken frukt er det? Jo, kjærlighet, glede og fred. Har du vanskeligheter med å finne gleden? Hva da? Jo, kanskje vi skulle bruke litt mer tid på Guds ord. Kall på Herren, så vil han ved sin ånd legge gleden ned i ditt hjerte. Han har ingenting imot det. I det 17. verset leser vi, be stadig. Kanskje det var bedre i den oversettelse som bruker dette uttrykket, be ualatelig. Og der mer i tråd med grunnordet. Dette har å gjøre med en holdning til bønn. Det betyr ikke at han skal ligge på kne 24 timer i døgnet. Men det betyr, det er å be regelmessig, og ha bønnens holdning til livet. Vi kommer nå til et 14. punkt til anvisning. Kanskje litt vanskelig, men det står slik i det 18. verset. Takk Gud under alle forhold, for dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus. Legg merke til at dette er karakterisert som Guds vilje med dere i Kristus Jesus. Kommer du til meg og spør hva Guds vilje med deg er? Så kan jeg i alle fall gi deg tre ting som er Guds vilje for deg. Vær alltid glad. Be ualatelig eller stadig. Takk Gud under alle forhold. Det er Guds vilje for deg. Så kommer vi til det 15. punktet. Slokk ikke ånden, står det i 19. verset. Slokk ikke ånden. Et av de symboluttrykk som blir brukt som den hellige ånd, det er ild. Hvordan slukker du en ild? Du veter den så den ikke kan brenne. Å slukke ånden, det betyr at du nekter å gjøre det Gud vil. Det betyr at du ikke lytter til den hellige ånd. Du nekter å la den hellige ånd lede deg. Du og jeg slukker den hellige ånd når vi tar alle sakene i våre egne hender. Dette er det samme Paulus underviste Efeserne om. Gjør ikke Guds hellige ånd sorg, for ånden er et seil dere merket med helt til forløsningens dag, som det står i Efeserbrevet 4:30. Du kan ikke bedrøve en ting, du bedrøver en person. Den hellige ånd er en person, og han kjenner sorg ved synd i våre liv. Han blir også kvalt når vi beveger oss ut av Guds vilje. Neste vers. Forakt ikke profetord. Se ikke ned på bibelstudium som noe som ligger under din verdighet. Still deg ikke likegyldig til Guds ord. Vi har for mange mennesker som er i kristen tjeneste, men som er temmelig likegyldig til Bibelen, og det viser de ved å neglisjere det han har å si. Legg merke til at dette uttrykket hos Paulus ikke går på eventuell profetisk tale som nådegave, men er knyttet til ordet som allerede er talt, og som skal behandles som Guds ord. Noe det også er. Du er vel varsom med Guds ord. Det 16. Den 16. formaning som Paulus gir til Tessalonikerne er, forakt ikke profetord. Vers 21. Men prøv alt, og hold fast på det gode. Prøv alt. La det ikke overrumple. La det ikke dupere av fine ord og fakter. Ransak, bruk ditt vett og din forstand og undersøk hva skriften sier. Blir du anmodet om å støtte noe, så undersøk hva det dreier seg om. Kristne må være mer enn velmenende mennesker. Vi skal prøve alt. Det betyr at vi heller ikke skal la oss overrumple av sviker. Det finnes så mye lureri i verden, også i åndelig sammenheng. At vi sannelig skal la sansene være åpne og skjerpet, og la føttene være godt plantet i Guds ord for å finne stø kurs frem gjennom det rotete åndsmiljø som er i vår tid, for det har du vel sett. Hold fast på det gode. En skal ikke bare være åpen for nye ting, men en skal lukke sitt sinn om det som er sant, om det som er ekte, om det som er edelt. Det er alt for mange i den åndelige verden som følger annonseprinsippet i sitt kristenliv. Den som har størst typer, som annonserer størst, den som har det største budskap, kan det virke som, langt derifra. Jeg vil anbefale dere å bruke berørprinsippet som du finner i Apostelens gjerninger, det 17. kapittelet, vers 11. Og de tok imot ordet med all velvilje og gransket skriftene daglig for å se om det stemte. Dette er et prinsipp som vi bør holde oss til. Og de tok imot ordet med all velvilje og gransket skriftene daglig for å se om det stemte. Vers 22. Og hold dere borte fra ondskap av alle slag. Det 19. påbud er svar i forhold til tvilsomme fritidssysler og omgangen med våre medmennesker. Legg nå merke til at mennesket ses på som en treenig skapning. Vers 23. Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bli bevart uskadd, så dere kan være uklanderlige når vår Herre Jesus Kristus kommer. Mennesket er en treenig skapning, legeme, sjel og ånd. Hellige dere helt igjennom. Det går ikke på fullkommenhet, men det går på spørsmål om modenhet. Vi skal fortsatt være barn i Kristus, men vi skal vokse i modenhet. Vers 24. Han som kaller dere trofast, han skal gjøre det. Du kan stole på Gud. Og det er nettopp det vi må merke oss med dette verset. Han skal gjøre det. Vi klør i fingrene etter å gripe inn i Guds verk og gjerning, og det er ikke noe som er mer katastrofalt for vår modning og vår tjeneste som kristne enn at vi tar over styringen. vers 25. Brødre, be for oss. Det 20. påbud som Paulus kommer er at vi må be for dem som forkynner evangeliet. Du kan ikke be for Paulus, men du kan be for meg. Og så kan du be for andre forkynnere som deler ut Guds ord. Og tvil aldri på at vi er takknemlige for at du gjør det. Be for presten din, be for forstanderen, be for forkynneren, be for lederen, be for misjonærene, be for misjonen. Og hvor de trenger det. Og lengter etter at vi skal holde fast ved dette, ikke glemme det. Vers 26. Hils alle brødrene med hellig kyss. Dette er også et påbud. Bare vær sikker på at det er et hellig kyss. I vår kultur og med våre skikker vil et varmt håndtrykk gjøre det samme som et kyss. Vers 27. For Herrens skyld ber og pålegger jeg dere at dette brevet leses opp for alle brødrene. Dette er den 22. anvisningen, og jeg har forsøkt å lyde den. Jeg har sitert hele dette brevet for dere. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere, står det i vers 28. Og jeg ber også om at vår Herre Jesu Kristi nåde skal være med dere, mine kjære. Vi er nå kommet til det andre brevet til Tessalonikene. Det er Paulus som er forfatter, og han regner med at dateringen er 52-53 år etter Kristus. Det andre brevet der følger et kort etter det første brevet. Foranledning til at Paulus skrev dette brevet, det er at de kristne i Tessalonika var fremdeles umodne kristne da Paulus skrev dette brevet. Hans første brev hadde gitt grunnlaget for nye spørsmål, og Paulus forsøker å svare på dem i sitt andre brev. Det var i sirkulasjon i menigheten i Tessalonika et brev eller en rapport som ga seg ut for å være fra Paulus. Men det uroet de kristne svært mye. Den falske rapporten påstod at Kristus allerede var kommet, og allerede hadde samlet sin menighet, og at verden da levde under dommen av Herrens dag. Disse vennene i Tessalonika, de ble forfulgt. Det så vi også i det første brevet. Det de gjorde, det var de led for evangeliets skyld. Og så var det lett for de da å tro at de hadde gått inn i den store trengselen, og at alle de troende, ikke bare de døde, hadde gått glipp av bortrykkelsen. Det Paulus forsøker på er å dempe deres frykt ved å skrive denne epistelen og understreke klart og kontant at det som angår hvordan vi skal samles hos ham, ligger i fremtiden. Herrens dag har visse forutsetninger som først må finne sted. Frafallet og syndens menneske må komme først. Derfor kunne de med den største sannsynlighet tro at de enda ikke var kommet inn i den store trengsel. Paulus sier at den ytre organisasjon som angår den bekjennende menighet kommer til å gå inn i et frafall. I Lukas 18,8, der spør Herren selv, men når menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden? Måten spørsmålet er formet på gresk krever et negativt svar. Han kommer ikke til å finne troen på jorden når han kommer. Den organiserte kirke vil representere et totalt frafall. Og dette, ja, det blir bekreftet i åpenbaringsboken. I det fjerde kapittelet er menigheten rykket bort fra jorden. Og ikke noe annet er blitt tilbake enn et tomt skall av en organisasjon som har Guds fryktens form. Men, vet du hva? Den fornekter dens kraft. Den samme organisasjonen er den store skjøge i kapittel 17 i åpenbaringsboken, som er et av de mest skremmende bilder en kan finne i Guds ord. De troende i Tessalonika trodde at de hadde gått inn i den store trengselen. Og helt siden da har mennesker som har gjennomlevd forfølgelser og trengsler trodd at de var inne i den store trengsel. Jeg har for eksempel lest at under den andre verdenskrig, da England ble bombet på sitt verste, da var det en del engelske prester som kom til en konklusjon at dette var den store trengsel, og at menigheten måtte gå gjennom den. Beskrivelsen av den store trengselen i Bibelen er noe mye mer alvorlig og dypt gripende enn noen ting av det som hendte og skjedde under den andre verdenskrig. Denne perioden er så klart begrenset og identifisert av Kristus at det er ingen grunn til å få panikk og tro at en nå befinner seg i denne situasjonen. Kristus sa at det kommer et kort intervall med en så uhyggelig intensitet som ikke har vært i verden frem til nå, og senere heller ikke skal bli. Ingenting i likhet med dette har funnet sted tidligere, og det er ingenting som kan sammenlignes med det som skal finne sted. Tema for dette som vi er nå innom er litt annerledes enn det som vi hadde i det første brevet. Mens det første Tessalonikerbrev konsentrerte seg om Kristi komme for å hente sin menighet, det som kalles bortrykkelsen, så understreker 2. Tessalonikerbrev Kristi gjenkomst til jorden når han kommer igjen for annen gang. Når han kommer tilbake i dom og oppretter sitt rike her på jorden. Det blir kalt åpenbaringen. Du skjønner at når det gjelder bortrykkelsen, så ligger ikke vekten på hans komme til jorden, fordi han ikke kommer til jorden. Han gjør det helt klart at vi skal bli rykket opp i skyen i luften for å møte Herren. Rykkes opp er det greske ordet for harpasso, som betyr å hurtig snappe til seg. Vi skal hurtig tas bort, eller bortrykkes for å møte Kristus i luften. Men Kristi åpenbaring er når han vender tilbake til jorden for å opprette sitt rike. I tidsintervallet mellom disse to hendelser møter vi den store trengselen. Som jeg har forsøkt å understreke i gjennomgåelsen av 1. Tessalonikerbrev, så er bortrykkelsen ikke et tema som tas opp i det gamle testamentet. En lære om dette finner du ikke i det gamle testamentets bøker. Håpet for de troende i det gamle testamentet var knyttet til jorden. De så etter en messias som skulle komme til dem og opprette sitt rike på jorden, noe som ville være himmelen på jorden. Uttrykket himmelens rike betyr himmelens herskemakt plassert på jorden, og det er å beskrive det så enkelt som jeg makter. Disse sakene er komplisert nok, så vi må forsøke å ikke skape større vanskeligheter enn nødvendig. Det himmelens rike som Jesus talte om er himmelens regjering over jorden, fordi jorden kommer til å bli en himmel når han er her. Vi kan kanskje sette opp en overskrift eller oversikt over Tessalonikerbrevet, det andre Tessalonikerbrev. Tre punkter kanskje. Det første er forfølgelse av de troende nå. Dom over de vantro heretter. Det andre er program for verden i forbindelse med Kristi komme. Og det tredje er praktiske sider ved Kristi komme. Når vi nå vil stoppe opp og se litt i kapittel 1, så vil vi se her hvordan forfølgelse av de troende nå og dom over de vantro. La oss se det første verset i kapittel 1 i 2. Tessalonikerbrev. Paulus, Silvanus og Timotheus hilser menigheten i Tessalonika, som har sitt liv i Gud, vår far og Herren Jesus Kristus. Paulus sin hilsen er hans vanlige, vennlige hilsen til en menighet som teologisk og åndelig er synd. Paulus tar med en hilsen fra Silas, en sammentrengt form for Silvanus. Det er Silas, og så har vi Timotheus. Disse tre menn hadde utholdt en hel del for evangeliets skyld. Paulus og Silas hadde vært sammen i fengsel i Filippi. Paulus, Silas og Timotheus hadde dratt til Tessalonika sammen, og senere måtte Paulus forlate dem. Han ventet på dem i Aten, og da de ikke kom dit, dro han videre til Korint, Der møttes de. Det var ved denne tiden at Paulus skrev sitt første brev til tessalonikerne for å svare på de spørsmål som hadde dukket opp etter at han hadde forlatt dem. Når Paulus nå skriver dette andre brevet, så fremstiller han sine to andre medarbeidere som brødre, og hvordan stiller han de opp? Jo, på linje med seg selv. Han løfter altså disse to menn frem, som ellers ville ha vært ukjent for oss hvis ikke Paulus hadde inkludert dem i disse brevene. Dette sier noe om den karakteren Paulus hadde. En mann som tidligere hadde vært en stolt fariser, var blitt en ydmyk etterfølger av den Herre Jesus Kristus, hans tjener og hans apostel. Til menigheten i Tessalonika. Det var den lokale menighet i Tessalonika. Paulus hadde stor tro på den lokale menighet, og kirken i Tessalonika var «I Gud, vår far og Herren Jesus Kristus». Sannsynlig årsak til at han ikke nevnte den hellige ånd var vel fordi ånden var i menigheten i Tessalonika og bodde i de troende. Den iboende ånd gjorde dem i stand til å uttrykke Kristi liv og vandre verdig for det høye kall som de var kalt med i Gud. Men deres stilling, deres basis, hvor var den? Jo, den var i Gud, Faderen og i den Herre Jesus Kristus. Dette betyr at Paulus underviste klart om Kristi guddom. Det var ingen tvil i Paulus sin sjel om at Jesus var Guds sønn. I Johannes 10:27-29 sa den Herre Jesus, «Mine sauer hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg. Og jeg gir dem evig liv, de skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Min far, som har gitt meg dem, er større enn alle, og ingen kan rive noen ut av min fars hånd.» I disse versene møter vi de guddommelige hender som tilhører den Herre Jesus Kristus og Gud Faderen. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.